Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der rasler europæiske skeletter rundt sammen med et retsforbehold, hvis afskaffelse er pakket ind i børnepornografi, menneskehandel og cyberkriminalitet. Men det er ikke det her programs område at tale for eller imod ved den her afstemning. Det, der derimod interesserer mig, det er Europol og hvad de egentlig er for nogen, og hvad det er, de skal lave i fremtiden. Derfor inviterer jeg dig, Trine Thyssen Wendius, i studiet for at få lidt bedre styr på det. Du er en kvinde til tiden, fordi du lige har udgivet bogen Europol og cyberkriminalitet. Du er kendt pol og kendt jur, og bogen var din Ph.D.-afhandling. Du har været overalt i det danske mediebillede for det sidste. Du er nærmest væltet fra det ene studie til det andet. Kunne vi jo selv starte med i dag med at prøve at forklare, hvordan blev den her bog til?
Jamen, den her bog er, som du siger, mit Ph.D.-projekt, som Rigspolitiet har været inde og finansiere i samarbejde med Juridisk Fakultet. Og det betyder, at de så også bad mig om at kigge på noget helt bestemt, nemlig hvad politiet måtte i forhold til opklaring af det, vi kalder børneporno. Og så indskrevet en europæisk ramme, det vil sige i regi af samarbejdet med Europol også.
Så det er du simpelthen, det har du hjulpet med at afklare, om jeg så må sige.
Jeg har i hvert fald prøvet at give et bidrag til, hvad politi i andre lande må på området, og hvad Europol kan i forbindelse med de her sager om pædofile på tværs af grænser og børneporno, som vi kalder det.
Det er jo så netop det store, helt store emne allerede den her, op til den her afstemning. Det her. Der bliver der plakater med små søde børn, som muligvis bliver misbrugt, hvis vi kommer til at stemme nej og alt muligt andet forskelligt. Men bare lige for at tage, kan du tage den sådan helt overordnet og sige, hvad må politiet i forbindelse med børneporno på nuværende tidspunkt, når de skal eftersøge de sager?
Altså, for det første så er det jo de nationale politimyndigheder, der efterforsker de her sager. Og det, de må i nogle lande, det er ikke det samme, som de må i Danmark. Eller sagt på en anden måde, dansk politi må ikke helt det samme som nogle af deres europæiske kolleger i andre lande. Blandt andet optræde som pædofile på nettet, undercover, og udveksle børneporno. Det må nogle af deres kolleger i de andre lande, og det betyder, at de andre har mulighed for at komme dybere ind i de her netværk, altså helt ind i de lukkede cirkler, hvor misbruget af børnene foregår, og som jo videre dokumenteres på de her billeder, som vi kalder børneporno, men som jo reelt er små børn, der bliver kidnappet, misbrugt, voldtaget og i nogle tilfælde også slået ihjel.
Det er nogle forfærdelige sager, de her, men altså, det er bare lige for at forklare det over for lytteren lidt om, hvad det er, der foregår det her. Det er sådan en byttebørs, siger du, af virkeligheden af billeder, og hvor det er vigtigt, at politiet har lov til at lade som om, at de spiller nogen, at de selv er børnelokker eller børnepornografer, og så kan dele billeder med andre.
Ja, det er rigtigt. Og det dansk politi må i øjeblikket, det er, at de må optræde som ofre, det vil sige, at de må have nogle profiler, hvor de sådan set ikke foretager sig noget, men hele tiden venter på, at der er nogen, der henvender sig til dem. De må ikke gå ind og agere medgerningsmænd, det vil sige optræde som krænkere, og som politi i andre lande må dele billeder, og dermed også optræde som troværdige pædofile. Og det er jo så et problem i forhold til opklaringen i Danmark, hvor man kan se, at i udlandet, der kommer der tit nogle tip, også fra FBI, hvor politiet simpelthen har kommet frem til nogle af de her bagmænd bag de her billeder. Og det er jo det allervigtigste, at man kan komme helt ind bag det, der foregår på de her billeder, nemlig de her forbrydelser. Og i virkeligheden også komme ind og forhindre, at nogle af dem finder sted.
Fordi noget af det, og det kommer jeg ved, at vi kommer tilbage til, noget af det, som Europol jo faktisk skal forestille at være eksperter i, eller noget af det, de gerne vil arbejde med, det er netop det, der hedder pre-crime, altså at forebygge forbrydelser, så der ikke sker nogen. Det er vel så også det, man prøver på i den her sammenhæng.
Ja, altså Europol blev sat i verden i sin tid som sådan en ret nytænkende, altså en nyskabelse inden for politiarbejde med det, man kaldte intelligence-led policing. Det betyder i al sin enkelhed efterretningsbaseret politiarbejde, hvor man simpelthen kortlagde nogle mønstre og nogle tendenser, og på den måde kunne gå ind via de her informationsudvekslinger og efterretninger og lave sådan nogle billeder af kriminalitet, sådan som det ville se ud i fremtiden, og måske foregribe, at noget fandt sted, altså en forbrydelse fandt sted. Det var sådan set hele formålet med også at samle ind i den her database, som jo også var noget helt exceptionelt i 92, hvor vi jo ikke engang havde nettet rigtig op at køre nu.
Det er noget, vi alle sammen vender tilbage til og kommer mere ind på i det her program. Vi vender tilbage til dig lige her om et øjeblik. Det her program, det byder også på et genhør med komikeren Jan Monrad, som døde sidste uge og som havde meget klare meninger om privatliv og om Google og om Facebook. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler med Trine Thyssen Vendius, forfatter til bogen Europol og cyberkriminalitet. Det vi lige har snakket om, det er, hvad Europol egentlig er for noget. Kan man kalde det, er det et europæisk politi for eksempel?
Det er ikke et europæisk politi i den forstand, som mange tror, det er i øjeblikket, altså et overstatsligt politi, et FBI på europæisk plan, men det er et, kan man sige, efterretningsbaseret politikontor, altså hvor man simpelthen sidder helt konkret, en masse politifolk fra forskellige lande, og udveksler oplysninger og indberetter dem i databaser, og så er der også nogle tredje lande, som man aftaler med, som sidder i samme bygning. Og så er det simpelthen bare det der med, at man hurtigt kan tilgå hinandens kontorer og spørge hinandens råds og dåd, og sikre informationsudveksling på helt banal plan med, at man banker på og har altså tilgængelighed, kan man sige. Ikke?
Kan man sammenligne det med noget, vi kender i forvejen, altså et eller andet agentur eller sådan noget, findes, eller er det en fuldstændig ting for sig selv, Europol?
Altså, i Europol plejer man at sige, at det er et regionalt svar på et globalt problem, nemlig at kriminaliteten er blevet grænseoverskridende. Vi har jo selvfølgelig også en politiorganisation som Interpol, hvor der er endnu flere lande, der er involveret, 190 i alt, som er mere global, hvor Europol er så mere regional, kan man sige.
Altså, man netop tager Interpol og den måde, som politi normalt arbejder sammen med, det er også noget, man kan læse om i din bog, hvordan politi verden over i virkeligheden også har arbejdet sammen på, man kan kalde det nærmest sådan en kammeratlig basis i virkeligheden, før alt det her fandt sted.
Ja, altså politi har jo altid arbejdet det, man kalder old boys network, hvor man udvekslede informationer bilateralt. Så derfor så har det jo også været et problem nogle gange at få politi til at forstå, at Europol var den rette vej, fordi man her gik ind og samarbejdede med flere på en gang. Og det er et eller andet med tillid. Hvad har man tillid til den person, man taler med i det daglige? Og det er jo sådan en kulturændring, der har skulle til for at få det her op at køre. I Interpol har man rigtig godt samarbejde, fordi mange af de her specialister på de forskellige områder mødes og erfaringsudveksler på tværs af landene. Og det er jo sådan set en ren politiorganisation, hvor Europol jo ses lidt mere som en mere byråkratisk skabelse, som jo blev sat i værk af kommissionen i sin tid, som det man kalder sådan en top-down-proces.
Det er noget, man har fundet på. Altså i kommissionen, der snakker man om, et af de ord, du blandt andet bruger i din bog, som det er nyt for mig, jeg har ikke hørt det før, men jeg ved godt, det er sikkert meget brugt, at man siger, at det er en del af en europæisering af retsområdet i Europa i virkeligheden.
Ja, og der kan man sige, at Europol blev til i kølvandet på alle de omvæltninger, der foregik i øst, med opbruddet i øst, Europa, samtidig med, at vi også åbnede op for det indre marked i 92, og kan man sige, åbnede op for grænserne i EU, så talte man om, at der var sådan en sikkerhedsunderskud, og det skulle man dække ind, blandt andet med alle de her foranstaltninger, som vi hører om fra tiden, men også med oprettelsen af det her politikontor i Haag.
Så skulle man have det, og det er blandt andet, altså en af de ting, der så, at det hele ligesom accelererer lidt, det kommer så også oven på 9/11 for eksempel, da vi får det første store terrorangreb, godt nok i USA, men det danner store bølger ind i Europa.
Ja, der kan man sige, at der blev vedtaget nogle ting på det strafferetlige område, som jo også hænger sammen med det politimæssige område. Blandt andet så havde den her arrestordre været længe undervejs, men nu kunne man lige pludselig vedtage den på et splitsekund, fordi at nu var tiden ligesom blevet moden til, at nu kunne man foretage det her skridt, som bestod i at udveksle borgere mellem landene på foranledning fra den stat, der ønskede en borger over til retsforfølgelse på grund af noget kriminalitet.
En af de varmeste fortaler for den her afstemning, for et ja her til den her afstemning, den 3. december, det er ham, der hedder Morten Helvig Pedersen fra De Radikale. Han har lagt den her video på YouTube, hvor han forklarer, hvorfor han synes, det er en god idé.
Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi snart skal til en folkeafstemning om det her med retsforbeholdet, fordi der er brug for, at vi bliver endnu bedre til at bekæmpe den organiserede kriminalitet i Europa. Når man ser på, hvordan forbryderbander de arbejder på tværs af landegrænser, og hvor organiseret menneskesmugling er, hvordan det foregår med børneporno og narkosmugling og motorcykelbander og indbrudstyve og alt muligt anden form for organiseret kriminalitet, jamen så er det utrolig vigtigt, at vi står sammen i det europæiske for at bekæmpe det. Og de tider forbi, hvor man bare kan tro på, at det er grænsebommen, der gør det, nej, der er vi altså nødt til at arbejde endnu stærkere sammen end det, vi gør i dag. Og det vil de andre EU-lande gerne gøre. Så det her med forbeholdet, jamen det er sådan set vores egen udfordring i Danmark. De andre EU-lande, de kommer til at gå videre og arbejde endnu tættere sammen om det her. Jeg synes, det er helt naturligt, at Danmark kommer til at være med i det her styrkede samarbejde på politiområdet, fordi det er den eneste rigtige vej til at bekæmpe organiseret kriminalitet.
Det her, det var Morten Helvig Pedersen fra De Radikale, der fortalte om vigtigheden af et Europol i forhold til alt det her, man kalder for grænseoverskridende kriminalitet. Selvom det lyder sådan, så var han altså ikke inde i en telefonboks imens. Jeg tror bare, De Radikale har sådan lidt bøvl med de her mikrofoner. Måske er det optaget på en mobiltelefon. Det er meget moderne i dag, man laver sådan nogle videoer på den her måde. Hans beskrivelse og opfattelse af, hvad Europol kan, er det korrekt set, Trine Thyssen Vindius?
Jamen, det er jo rigtigt nok, at Europol kan en masse ting. For eksempel, lad os bare antage, at nogen får hugget en bil i Danmark af nogle østeuropæiske bander, hvilket jo er tilfældet tæt ved grænsen ret ofte. Jamen, så i det tilfælde, hvor politiet tager affære, og det gør de jo ikke altid, men når de gør det, så kan de så gå ind og kigge i nogle registre og se, om der er andre lande, der også har tilfælde, der ligner. Og gennem Europol måske få kortlagt det større billede, og så kan man lave en aktion med Europol i spidsen, altså som koordinator, hvor man så slår ned på de her forskellige steder, de forskellige lande, der er berørt, og få knaldet de her bagmænd bag det her organiserede biltyveri. Det er sådan et eksempel.
Så på den måde, der er han sådan rigtig, tror jeg. Så jeg ved, blandt andet sådan nogle fagforeninger, der er flere af de her nogle af store fagforeninger, som faktisk også har lavet annoncer. I dem, der siger de blandt andet noget med, at man også kan bruge Europol til at stoppe østbander med og sådan noget. Er det også noget, de er involveret i?
Jamen, selvfølgelig er de involveret i det, men og i virkeligheden så kom de jo også, altså de blev til som led, eller som et resultat af opbruddet i øst, og det er jo sådan lidt paradoksalt i dag, at dengang så talte man om et Fort Europa, at Europol, der vendte sig mod østlandene og ikke ville lukke dem ind og anså dem for kriminelle, og nu er de så inde i EU, og nu har vi de åbne grænser. Og så har vi så det, vi kalder mobile kriminelle. Altså nu hedder det ikke østeuropæiske bander i EU-jargonsprog. Det hedder mobile kriminelle. Og det, som Morten Helvig, han siger i denne her...
Det er sådan noget, man kan købe en mobilkriminel.
ja, det er sådan en omrejsende mobil. Det, han siger, det er, at de... Altså, det er jo rigtigt, hvad han siger. De er så innovative. De arbejder i netværk og på tværs af grænser. De er jo de ideelle medarbejdere på mange måder. De kan jo virkelig organisere sig. Og politiet halter jo sådan lidt efter og skal... Altså, de lægger ligesom, kan man sige, banen for, hvordan politiets arbejde skal foregå. På den måde de er jo ret innovative. De benytter jo nyeste teknologi og hele tiden skridt foran. Og der er det jo nødvendigt rigtig nok, at vi samarbejder på tværs af grænser, fordi at det hele jo er forbundet med flere lande, som regel, når vi taler det større kriminalitetsbillede.
Der er meget sådan, der er en kraftig bekymring i hvert fald hos nogle partier omkring, at hvis vi nu går ind i det her samarbejde med Europol, eller går fuldgyldigt med efter den her afstemning, så kan man være, at nogen der siger, at det kan være vores regler for f.eks. overvågning, det bliver meget værre, end det var før. Det mener du, det kan nærmest ikke lade sig gøre?
Altså... Der er jo nogle ret store databeskyttelsesregler i EU, som, og der er også blevet vedtaget en ny forordning om databeskyttelse, som er med i den her forordning om Europol. Og det er jo noget, der ligger alle lande på sinde. Og jeg har da været nede i CEPOL, det europæiske politiakademi, hvor jeg har talt med nogle af mine kolleger. Og de sagde til mig, at det var utroligt så gennemregistreret, at danskerne var med det her CPR-register. Og jeg kunne jo kun give dem ret i, at hvis man skal tale om registrering og overvågning, altså hvis jeg skal betale en bøde på biblioteket, så skal jeg opgive mit CPR-nummer. Og det skal jeg jo. Og det er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Så jeg vil sige, at vi er nok det mest gennemregistrerede overvågede folk i Europa.
Så det ville i virkeligheden altså måske endda faktisk kunne komme til at pege den anden vej, hvis det var, vi gjorde noget. Men jeg tænkte på, bare lige for at beskrive lidt, nogle af de, jeg ved, en af de sager, du har beskæftiget dig meget med, fordi jeg lige kan huske, du har nævnt nogle flere i bogen, men der er den, der hedder Operation Icarus, som er en af de måder, som Europol laver sager på, og som er den, der en, der har været nævnt meget, som var en børnepornografisag. Kan du prøve at beskrive, hvordan arbejder de med den slags?
Operation Icarus fandt sted faktisk samtidig med, at jeg startede min afhandling i 2011 og skulle være sådan et eksempel på, hvor Europol kunne gøre en forskel. Og det, man gjorde, det var, at man bad dansk politi om at stå i spidsen, og det gjorde de. Det var en dansk politimand, der samlede, kan man sige, materiale sammen. Han kastede et net ud over nettet, fangede nogle, der sad og delte billeder i forskellige europæiske lande, pakkede nogle pakker med bevismateriale, tog ned til Europol, mødtes med de lande, der havde lyst til at deltage i aktionen. Europol lagde kontor til faciliteter, og så tog man simpelthen og slog til en fælles operation, der hed Icarus, hvor alle slog ned på de pågældende steder i hver deres respektive medlemsland samtidig, og så fangede man de her 261 personer, og beslaglagde en masse materiale, og så holdt man en pressekonference, og Cecilia Malmström fortalte om, at det her var en milepæl og understregede vigtigheden af europæisk samarbejde, og så kom der et spørgeskema, og så var den pot ude. Problemet var, at man fangede jo ikke de rigtige bagmænd, for de her folk, som jeg har set straffene på, de fik jo et par måneders fængsel hver.
Det var så folk, de folk, du har set straffene på, det er folk, der ligesom har altså brugt...
De danskere, der blev dømt herhjemme,
ja. Ja. Det er folk, der har brugt børneporno, altså set billederne, ja. Eller måske sendt nogle af dem videre, eller sådan noget, men man har ikke fået fat i selve bagmændene, til de her sager. Og det er så der, hvor du er inde på at sige, at hvis man skal have det, så er vi nødt til at begynde at bruge agenter.
Ja.
I langt større grad, end man gør nu.
Netop.
Og det kan ikke lade sig gøre inden for almindelig dansk lovgivning, og det vil sige, at hvis der skulle man i hvert fald i givet fald lave nogle ting om.
Ja, altså man kan sige, at på terror- og narkoområdet har politiet nogle beføjelser til at gå ind og agere som agenter under de betingelser, der nu er sat for, at man ikke må fremprovokere en forbrydelse, der ikke vil finde sted eller gøre den værre, end den oprindeligt var tænkt. Og der kan man sige, lige præcis på det her område, der er politiets beføjelser ikke gode nok, hvis de skal ind og fange dem, der står bag de her billeder, som vi kalder børneporno, men som jo er overgrebsbilleder.
Men udover det, så altså det, netop det, de arbejder med, som vi siger nu, i forhold til børneporno, det kommer vi nok også lige til at runde igen en gang her mod slutningen til sidst. Der er der også hele det her pre-crime, det handler jo altså at prøve at forhindre forbrydelser. Det handler jo om rigtig mange ting. Det handler også om at holde øje med rockermiljøet, der er de her Balkanruter, man snakker om, og der er alle mulige koordinering af forskellige ting. Altså der er rigtig mange områder, man gør det på. Det gør man ved hjælp af data. Hvordan arbejder man med det?
Jamen altså, man kortlægger nogle mønstre ved hjælp af de her data, som man så... kan man sige, bruger som efterretninger for, hvordan tingene foregår i et land, og måske har forgreninger ude i andre lande. Og så er det så meningen, at man skal gå ind og agere proaktivt, det vil sige, kunne foregribe, at noget finder sted. Og måske lige på et område som seksuelt misbrug af børn, der er det jo også bedre at være der i starten, end i slutningen, når det har fundet sted. Men lige præcis der er det rigtig svært, fordi indgangsvinklen for politiet er de her billeder, og hvordan kan de dog se, at der foregår noget, der berettiger til en strafferamme, der er høj nok til at bruge agentreglerne. Og det vil sige, altså, er der noget, der foregår på det billede, som indikerer, at barnet er ved at blive dræbt, som led i den her akt. Og det er så altså svært som udgangspunkt at vurdere med de befolkninger, politiet har lige nu.
Der bliver samlet en masse data ind i Europol generelt. De har verdens største fingeraftrykssamling i Europol, og de har en masse forskellige, hvad hedder det, registre. De har noget, der hedder EIS især, som er det, som man siger, dansk politi bruger. De har også en, der hedder OASIS, noget, der hedder Eileia, tror det hedder, og noget, der hedder Siena, som er nogle forskellige nogle. Hvad er for nogle ting? Nu ved jeg godt, at det måske tager for lang tid at gå ned i dem enkeltvis, men hvad er der inde i de her databaser?
Jamen altså... Der er det der informationssystem, EIS, og så er der analysedatabaser om terror og organiseret kriminalitet. Og så er der den her OASIS, Overall Analysis System for Investigation Support, hedder den, som fik en pris på et tidspunkt. Og alle de her forskellige databaser er jo med til samlet set at skabe et billede af kriminaliteten, og hvordan den kommer til at... måske på sigt, altså man laver nogle trusselsanalyser og nogle, kan man sige, sådan nogle SOCTA-rapporter, som kortlægger, hvor skal vi særligt være opmærksom på i fremtiden, hvad er det for nogle kriminalitetsformer, der kommer til at gøre sig gældende på europæisk plan. Og på den måde, så kan man så gå ind og sige helt ideelt, jamen altså, vi skal være opmærksom på, at ved kommende OL for eksempel, har de jo også skrevet ind af deres rapporter, der vil det være et oplagt terrormål.
Så det er sådan nogle, de bruger til samme data på, prøve at finde ud af, hvordan kan man ligesom...
Ja, så laver de sådan nogle trusselsrapporter, og så kan landene jo så, kan man sige, efterkomme om... Altså, så må de jo så tage deres forholdsregler.
Hvor meget minder det her om, kan man sige, om at det virkelig bliver sådan en efterretningstjeneste? Altså, vi har Forsvars Efterretningstjeneste i Danmark, kommer jo for eksempel også med sådan en årlig rapport, en trusselsvurdering af, hvad tingene gør. Kan det ende med, at det her det bliver lidt bare, skal man sige, en europæisk udgave af det?
Man kunne godt kalde det lidt en europæisk efterretningstjeneste, men der er det jo ikke helt alt den stund, at de ikke har de samme beføjelser som for eksempel de nationale, der kan sende agenter ud og meddele og infiltrere miljøer. Altså, de kan jo i princippet sende en person ud, forklædt som islamist, og så kan de infiltrere miljøet indenfra og komme efterretninger tilbage. Det har Europol jo ikke de samme beføjelser. Og så er det jo derudover et stort problem, at Europol ikke i højere grad samarbejder med de nationale efterretningstjenester. Man kan sige, at der foregår både en konkurrence og måske også en tøven over for at samarbejde, fordi Europol jo arbejder med åbenhed i informationsudvekslingen, og efterretningstjenesterne opererer med lukkethed.
Nu ved jeg godt, det er ikke op til dig, det er lige her til sidst, og det er, ikke, det er heller ikke, fordi man kan afkræve dig en fuldstændig siger, at du skal komme med et svar, men jeg kan ikke lade være med at spørge alligevel og sige, hvor vigtigt er det, at det her ja til den her store pakke, som i virkeligheden er i forhold til at bekæmpe børnepornografi for eksempel. Er det meget vigtigt, eller vil man kunne klare den samme sag for eksempel ved at lave nogle ordentlige regler i Danmark, så politiet kan bekæmpe det konkret?
Jeg vil sige både og. Altså, jeg synes et eller andet sted også, at altså, jo mere samarbejde, jo bedre. Jo flere platforme at samarbejde indenfor, jo bedre. Og Europol har jo også mulighed for, altså der er jo nogle penge i det her, som også kommer dansk politi til gode. Og alt andet lige vil det altid være en bedre hjælp for politiet at være med i det her, end at stå udenfor.
Rigtig mange tak til Trine Thyssen Vindius, forfatteren bag bogen Europol og cyberkriminalitet. Jeg har også talt med en af dem, der taler mest om overvågning i forhold til den kommende afstemning, det er Enhedslistens Pernille Skipper. Vi har besøg af Pernille Skipper fra Enhedslisten, og det her med Europol, som er den konkrete, det er ligesom det, som man slår mest på i forbindelse med den her afstemning, som vi skal se at have meget snart, det er jo, at det kan vi ligesom ikke være med i, bliver der sagt, hvis der er sådan, der bliver stemt nej. Men hvad er det, I har imod? I siger, det er lige meget, at vi får en parallelaftale og sådan noget. Er det sådan, har I noget imod Europol, eller hvordan er det med jer?
Altså, Europol er jo i praksis primært en kæmpestor dataudvekslingscentral. Altså det handler om, at politi fra forskellige lande kan tappe ind i hinandens systemer og søge på, på nogle af de grumme. Sådan for at sige det med lægmandens termer. Og det er jo indsydigt en god idé og et godt redskab for politi på tværs af landegrænser at kunne dele oplysninger på den måde. Det er ligesom den ene side af sagen. Den anden side af sagen er jo så også, at mener jeg i hvert fald og Enhedslisten, at retssikkerheden og den demokratiske kontrol altid skal følge med. Og det har været et problem i Europol indtil nu. Det er noget af det, man har diskuteret i forhandlingerne i det nye Europol. Vi har ikke præcis set aftalen endnu, så vi ved ikke, hvor meget af det, der er løst, og hvor meget af det, der ikke er løst. Men sikkerheden omkring personoplysninger, altså hvem kan man udveksle det med, og manglende demokratisk kontrol, det har været noget af det, som har gjort os kritiske over for den hidtidige konstruktion. Men politisamarbejde som sådan, og udvekslingen af oplysninger, det er jo entydigt en god idé.
De der ting, som de der store databaser, de går og søger i og sådan noget, har du noget billede af, hvad det er, de egentlig går og gemmer om os?
Ej, det er der er mange forskellige databaser, og jeg har engang imellem opdaget, gud, indsamler de også de her oplysninger, findes den database også, men det overordnede billede er jo, at det er data om kriminalregistre, for eksempel fingeraftryksregistre, som man kan søge hits efter hinanden. Det vil sige, at hvis man har en mistænkt person i et land, så kan man prøve at finde ud af, om den person også er registreret i et kriminalregister i et andet land. Men sådan det store dataoverblik, nej, det har jeg desværre ikke. Jeg tror, der er få politikere, der har det, selvom vi nok burde have det.
De har verdens største fingeraftrykssamling overhovedet i Europol. Altså simpelthen den større end den, de har i USA. Der er simpelthen flere samlet dernede. Og de samler også DNA-ting sammen over hele linjen fra folk, både fra forskellige lande, som ligger dernede i den her samling. Noget af det, som I har været ude med i forbindelse med jeres kampagne for et nej i forhold til den her afstemning, det har været, at I siger, at hvis vi stemmer ja, så får vi mere overvågning af borgerne. Kan du give nogle eksempler på, hvor det er, vi kommer til at se den her overvågning i højere grad, end vi har gjort før?
Når vi siger, at der kommer mere overvågning af borgerne, så henviser vi til en af de konkrete retsakter, som ja-partierne allerede har sagt, at de vil tilvælge. Og allerede der blev det lidt teknisk, men selve den her tilvalgsordning, som ja-partierne gerne vil have, indebærer jo, at vi fra dansk side tiltræder 22 nye EU-love med det samme, det vil sige afgiver selvbestemmelse på de områder, og at folketingsflertal så uden at spørge befolkningen igen, kan afgive mere og mere selvbestemmelse, når der kommer nye EU-lov. Og en af de nye EU-lov, vi ved, der er på vej, det er det såkaldte PNR-register, som ja-partierne allerede har sagt, at det vil de gerne være med i, der vil de gerne afgive selvbestemmelse. Og det betyder jo så, at Danmark kommer med i et system, hvor man indsamler data omkring flypassagerer i store databaser rundt omkring i Europa, og så kan myndighederne så på kryds og tværs søge i de her oplysninger. Og det er jo personoplysninger om sædevalg og kreditkortoplysninger, men også hvad vores bagage vejer, og hvem vi rejser sammen med, og hvor vi skal hen, som så bliver gemt. Og det er indbegrebet af masseovervågning, og noget, som vi i hvert fald er meget kritiske over. Ikke fordi, at man ikke skal kunne aflytte og overvåge mistænkte forbrydere, fordi selvfølgelig skal man det, men det her, det er jo om os alle sammen, også ganske almindelige mennesker, som egentlig burde have friheden til at bevæge sig og tænke frit i et demokratisk samfund.
Det er lige præcis det her register, som der har været en hel del ballade om, fordi at der faktisk var en situation her for ganske nylig, hvor det viste sig, at de oplysninger blev allerede samlet af dansk politi i virkeligheden, eller mere præcis af PET, som hentede dem ned ved hjælp af skat. Det har de så sagt nu, at det måtte de vist ikke alligevel. Men altså virkelig har vi jo gjort det selv hele tiden igennem rigtig lang tid. Er der sådan noget problem i, at man så også vil gøre det fra, så må sige, fra overstats til nu?
Jamen, det er rigtigt nok. Det er en helt separat skandale i sig selv, at PET igennem flere år faktisk ulovligt har indhentet de her oplysninger igennem skat. Og det er, synes jeg, et kæmpe problem, der ikke har været større konsekvenser af det. Det prøver vi ligesom at rette op på. Men det er rigtigt nok, at der også er et nationalt register på vej igennem lovsystemet i Danmark, som formentlig vil blive vedtaget. Den afgørende forskel, hvis vi siger ja, og så tiltræder den europæiske PNR, det er dels, at så er der jo altså også andre landes myndigheder, politi, efterretningstjenester, der kan komme ind og kigge i de danske register og de danske oplysninger. Og så er det irreversibelt, altså det er uigenkaldeligt. Når man afgiver selvbestemmelse til EU, det er jo en suverænitetsafgivelse, så kan vi ikke gøre det om igen. Og det betyder jo, at selvom jeg enormt gerne vil knokle for at finde et flertal, der gerne vil fjerne den her form for masseovervågning igen, så kan jeg godt droppe det, fordi selvom der skulle opstå et flertal i Folketinget, som gerne vil lave den lovgivning om, så kan vi ikke gøre det, når vi først har sagt ja til at afgive suverænitet til EU på det område.
Nu nævner du lige præcis, altså det er så det her omkring fly og registrering af vores rejser og den slags ting, som så ligesom skal udvikles til en større database. Formålet med den, det er jo noget med netop, om man kan finde nogle terrorister, som har nogle bestemte rejsemønstre og sådan noget. Har du andre eksempler, om man så må sige, i skuffen, som du går og siger, at det her det er også noget ekstra overvågning, vi får, hvis vi kommer til at stemme ja?
Ikke på masse overvågningsfronten. Der er det her ligesom den store klippert, men der er nogle andre retssikkerhedsmæssige konsekvenser, som vi er meget bekymrede for. Noget af det handler om Europol, som vi talte om før. Altså hvis vi ikke får rettet op på nogle af de her problemer, der har været med Europol, så synes vi, at det er et problem. Og det synes vi også, at man skal være ærlig og stå ved i den her debat. Dernæst så er der for eksempel en retsakt, som Danmark så også kommer til at tiltræde, som vi også afgiver selvbestemmelse på, og som vi så dermed heller ikke kan træde ud af igen, som hedder efterforskningskendelsesdirektivet. Og allerede inden man har sagt ordet færdigt, så er vi ved at falde i søvn. Men det handler sådan set om, at Danmark skal anerkende afgørelser fra andre landes domstol om tvangsindgreb, det vil sige aflytninger, ransagninger, beslaglæggelser, sådan nogle ting. Og altså, at en italiensk domstol, polsk, rumænsk domstol, kan afgøre, at et dansk hjem skal rensages, en dansk borger skal aflyttes, og det er så uanset, hvad en dansk dommer ville have sagt i den sag. Og der bliver det jo afgørende, at vi i Danmark har en langt større retssikkerhed. Vi kan godt være kritiske over for den, og det er jeg i hvert fald tit, men trods alt langt større, end man har i mange andre lande. Og derfor er det jo nok noget utrygt, at man ikke har en dansk dommer, der går ind og afprøver, om der nu også er et ordentligt og tilstrækkeligt mistankegrundlag for at gøre noget så voldsomt, som at gå ind og for eksempel aflytte en borger.
Jeg tror faktisk, hvis man spørger nogle af eksperterne, så viser det sig faktisk, at vi er enormt i Danmark, er vi sindssygt gode til at aflytte folk. Det er ret nemt at få en aflytningskendelse i modsætning for eksempel til Italien og Tyskland, hvor det er ganske vanskeligt. Man skal igennem en frygtelig masse ting. Det kunne jo faktisk være, at det gik hen og blev bedre.
Ja, det kunne det være i nogle tilfælde. Det vil jeg slet ikke afvise overhovedet. Hvis jeg summer så meget med det er, at jeg har spurgt justitsministeren, kan vi få en oversigt over, hvad reglerne egentlig er? Altså, hvad er mistankegrundlaget for at igangsætte en aflytning i alle de andre 27 lande? Fordi det kun med den oversigt kan vi jo egentlig få at vide, hvad for en lovgivning, der vil komme til at gælde for danske borgere i det her tilfælde. Og det kunne vi altså ikke få. Men vi ved også, at der er nogle andre steder. Dels ved vi, at der stadigvæk findes desværre korruption i andre EU-lande. Vi ved også, at der er andre lande, som har nogle helt andre kriterier for, hvornår man kan udstede en kendelse. Så vidt jeg ved, så kan man i Frankrig for eksempel gøre det kun igennem en anklager, og ikke ved, at det skal forbi en dommer, og dermed en dommerkendelse. Det er jo sådan noget, som vi ellers vægter enormt højt her i Danmark. Selvom domstolen er sådan rimelig gavmilde med kendelserne, så er det trods alt en vigtig retssikkerhedsgaranti, at der er en uafhængig domstol indenover.
Man omtaler tit Europol som Europas FBI, tror jeg nok, man kalder det. Men hvad nu, hvis det ender med at blive, man kan også sige, måske er det, vi har brug for, måske er det et europæisk NSA, kan man sige, nogen, der ligesom kan ligge og forudsige ting. Kunne man forestille sig, at det måske gik den vej?
Jamen, en af de diskussioner, så vidt jeg ved det, det er jo ikke en særlig gennemskuelig proces i EU, når der kommer nye aftaler på plads, og det er måske også en af pointerne i det her, men lad det være en sidebemærkning. Det er en af de ting, der har været diskuteret, det er, om der skulle være en særlig enhed i Europol, som skal opdage forskellige aktiviteter på nettet, altså en form for netcensurenhed. Det synes jeg, der er problematisk, hvis vi ikke sætter de rigtige rammer omkring det, og det er der i retningen af et europæisk NSA frem for et europæisk FBI. Men Europol er ikke et europæisk FBI. Det er ikke sådan, at Jack Bauer kommer og redder os alle sammen med et Europol efterforskningshold, selvom det nogle gange godt kan fremstå lidt som, det er primært adgang til hinandens databaser og oplysninger, og det kan være gavnligt og fordelagtigt, så længe vi sørger for, at der også er kontrol omkring udvekslingen af oplysningerne. Hvad det bliver til, det vil jeg meget gerne vente med at udtale mig om, så jeg har set den endelige aftale og få det læst, sådan så vi faktisk kan finde ud af, hvor meget de har fået fikset af problemerne, og hvor meget der også måske, hvis vi er uheldige, er snedet sådan nye beføjelser med ind ad bagdøren.
Bare lige her til sidst, et af hovedargumenterne, som det har været hele vejen igennem, især for dem, der gerne vil have, at danskerne stemmer ja, det har været at sige, at man skal bruge Europol til at bekæmpe netop grænseoverskridende kriminalitet, og det handler for eksempel om børnepornografi, det handler om cybercrime af forskellige art, og det handler om narkotikahandel og bander og alt sådan noget forskelligt. Kan vi ikke risikere, at det bliver, hvis danskerne går ud og stemmer nej, så bliver det sværere at have med det at gøre? Det er jo internationale problemstillinger.
Nej, det mener jeg ikke. Altså, der er, for det første vil sige, det er jo ikke sådan så, at hvis vi stemmer nej, så 4. december, så ryger Danmark ud af Europol. Altså tværtimod, så er det nye euroaftale indebærer, som jeg har forstået det, en ikrafttrædelse 1. juli 2017. Det vil sige, at vi har halvandet år til at finde ud af, hvordan vi gør det. Og det, der er sat til afstemning, er jo ikke Europol. Det er den fulde pakke, det vil sige alle 22 retsakter, og sådan set også retten til at afgive mere selvbestemmelse for fremtiden, uden at spørge befolkningen igen. Så det er det, vi skal stemme om. Bliver det nej, så kan vi jo altid se på, hvad vi kan gøre med Europol. Jeg er klar fortaler for, at man prøver på at gå efter en parallelaftale, at den årsag, at hvis retssikkerheden så stikker af fra os, for at sige det i lægmandstermer, så kan vi trække os igen, og det kan man ikke, hvis man afgiver suverænitet. Men hvis det skulle glippe den parallelaftale, så er der også altid muligheden kun at stemme om Europol. Og det kan vi også godt nå på det her landet år. Så det der med, nu ryger Danmark helt ud, og så vælter det ind med kriminelle fra alle grænselandene, det passer simpelthen ikke. Der er med al sandsynlighed, så bliver vi jo bare i Europol, bare på en anden måde, end ja-partierne lige havde forestillet sig.
Mange tak til Pernille Skipper fra Enhedslisten.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is why shouldn't you?
Det var altså Pernille Skipper fra Enhedslisten, og med hende så forlader vi Europol for i dag. Når vi sender næste gang, så er det hele afgjort efter den her afstemning den 3. december. Men dagens program, det er langt fra forbi. Vi skal nemlig videre med noget helt andet, der også er grænseoverskridende. Det handler om Google og om Facebook, og selvom det er 3 år gamle optagelser, så er de yderst relevante i dag. Anledning er den triste, at komikeren Jan Monrad døde pludseligt i sidste uge, 64 år gammel. Derfor har jeg fundet optagelser, jeg lavede for 3 år siden i juni 2012, frem igen. Dengang var jeg på besøg i Jan Monrads sommerhus. Et sommerhus, der pludselig var blevet landskendt, fordi det var endt i Google Street View. Noget, som Jan Monrad ikke ville finde sig i. Vejen ned til huset, den var jo privat, og Google havde fotograferet hans sommerhus. Aflyttet er på besøg hos Jan Monrad i hans sommerhus. Vi må ikke fortælle, hvor det er han, fordi han vil rigtig gerne være i fred. Og det kan der jo være god grund til her i landet, at man gerne vil være det. Men her for ganske nylig, der viste sig, at du kunne faktisk ikke rigtig være i fred. I hvert fald ikke for en helt bestemt bil, som var forbi dit sted. Hvad var det, der skete?
Der skete det, at en af mine gode venner sendte mig et billede, som han havde taget ned fra Google Maps. Det, der hedder Street View, en tjeneste, som jeg i øvrigt selv benytter ganske meget. Især når jeg skal ud og rejse, så er det jo dejligt, at man kan gå ind og kigge på området og se, når det er her, jeg skal bo. Ikke? Nå, og de flotte billeder fra hotellet, det viser altså, at det ligger på en byggetomt et eller andet sted. Ikke? Og så er der, hvor det måske ikke der, man skal bo. Altså, en virkelig nyttig tjeneste, som jeg selv holder rigtig meget af. Men billedet, som jeg fik tilsendt, det var altså som strak fra Street View. Og så tænkte jeg, at det var alligevel satans. Det var mit sommerhus, der var kørt forbi. Man kunne se grunden. Og så tænkte jeg, det holder vist ikke i byretten, det her. Det er jo en privat vej. Og det er måske ikke noget, man går så forfærdeligt meget op i. Og det gør jeg heller ikke selv. Jeg har haft sommerhus i Odsherred i 30 år. Jeg købte det i 1983. Og det ligger på en privat vej. Og til den, der er jo en tingbog, hvor det er tinglyst, hvem der må færdes på vejen. Den er fra 1938, kan jeg oplyse. Og sådan noget, det går man jo ind og kigger på, når man erhverver en ejendom, hvor der står i tingbogen. Der står for eksempel også, at jeg må ikke drive iskiosk. Så det ved jeg altså også, jeg ikke må. Det kan der så være nogle grunde til. Det er, fordi der er nogle kolonier her i området. Og så har man altså tænkt og sagt, at altså, det er så tinglyst, at så må man ikke friste skolebørnene, der er på sommerferie med at sælge is. Men således er der altså også en privat vej, og denne private vej er det tinglyst. På denne private vej er det tinglyst, hvem der må færdes. I princippet kunne jeg altså lukke vejen. Det gør jeg naturligvis ikke. Jeg har aldrig interesseret mig for, hvem der er gået forbi. Jeg har altid syntes, det var helt i orden, at man færdes på min private vej. Man kunne cykle forbi, man kunne køre forbi i bil, for min skyld. Så er der jo altså også det at sige til det, at hvis jeg vil have tømt min skraldebøtte, så er det nok også meget smart, at skraldebilen kan køre forbi. Vil jeg have nogle breve, så skal postbudet jo også kunne komme forbi. Og skulle der opstå en brand, er det jo heller ikke så dårligt, at en brandbil måske kunne komme forbi. Der er mange gode grunde til, at man må færdes på en privat vej, og at man heller ikke skal gøre ophævelser derover. Det har jeg da heller ikke gjort. Nu er det jo et sommerhusområde. Nu skal jeg jo nok fortælle lidt om, hvordan det foregår der. Jeg ligger sådan cirka 300 meter fra stranden, og der er altså lidt særligt dem, der har sommerhus ud til stranden. De bryder sig slet ikke om, at man færdes der. Nu er det jo sådan, at i Danmark, der må alle færdes på strandene. Men så har man jo gennem årene forsøgt forskellige tiltag for at forhindre folk i at komme derned. Og så har man sat skilte op, for eksempel. Man har sat bomme op. Jeg har sågar været med til her for enden af den ene af vejene her, at være nede og grave en bom op, fordi man ulovligt havde sat en bom op og nægtet folk adgang til stranden. Det vil jeg så ikke finde mig i. Det synes jeg ikke, man kan. Det var så selvtægt, det indrømmer jeg. Men jeg gjorde det jo om natten, så ingen kunne se, det var mig.
Det skal også til.
Det skal også til, ja. Og så har der jo været privatskilte og sådan noget. Det har jeg jo så gjort nar af. Nu er jeg jo humorist. Så jeg havde på min grund, som mange skal passere for at komme ned til stranden, så havde jeg så lavet fremstille et skilt, hvor jeg havde skrevet primat. Og det var jo ikke andet end at gøre nar af det, altså. Alle andre steder, ikke alle andre, men andre steder, så var der skilte, hvor der stod privat. Her stod der altså primat. Og det morede jeg mig så over, så kunne jeg jo høre, når folk gik forbi. Dem, der så fik øje på det, fordi folk, de læser jo det, de ville læse. Så mange læste bare, som om der stod privat. Men det gjorde der ikke, der stod primat. Og dem, der så var kløgtige nok til at se det og læse det, de kommenterede det selvfølgelig og talte med hinanden, så kunne jeg så sidde inde bag ved at høre, hvad de sagde. Og det var jo ikke kedeligt, det var sjovt. Nej, jeg har ikke noget imod, at folk passerer min vej. Men da jeg så fik tilsendt det her billede af mit sommerhus, som enhver over hele verden, om man så sidder i Timbuktu eller hvor man nu sidder, på Kolahalvøen og kan følge med i at se... Og det er jo ikke, fordi der står ikke navn på. Det står jo ikke, at det er mit sommerhus. Det er slet ikke sådan. Men det var der. Og der var kørt ind på en privat vej. Så mener jeg, at jeg har pligt til, som hvad skal man sige, en offentlig kendt person, at gå i forvejen og gå ind og vise, jamen så kan man altså gøre sådan. Og så meldte jeg Google til politiet for overtrædelse af mark og loven om mark- og vejfred, paragraf 17, som er mig bekendt, og hvor der er klart er tilkendegivet, at man må ikke køre ind på en privat vej uden at få tilladelse, og man må da slet ikke filme. Det er jo en privat grund, skal man huske på. Den private vej er jo ikke bare en vej. Det er en grund, det er en del af min grund, som jeg betaler ejendomsskat af. Så man skal principielt spørge først. Det har man ikke gjort. Så kunne man selvfølgelig sige, at jeg kunne have kontaktet Google. Jeg kunne også, hvad jeg senere er blevet belært om, gå ind på Google Maps og rapportere, at der er et problem. Det valgte jeg så ikke at gøre. Jeg valgte at gå til politiet, og så skrev jeg det på min Facebook-profil, at jeg havde gjort det. Og sådan set ikke andet. Derefter blev jeg ringet op af en journalist fra Nordvestnyt, som er navnet for det gamle Holbæk Amts Venstreblad, som egentlig ikke har noget med Venstre at gøre. Det er faktisk Radikalavis. Og han spurgte sig ind til det her, og jeg svarede beredvilligt. Og dernæst så befandt jeg mig så på forsiden af Nordvestnyt dagen efter. Og så rullede lavinen. Så blev det en landsdækkende mediebegivenhed, at Jan Monrad havde anmeldt Google til politiet. Det er jo noget, som mange godt kan lide at læse om den slags, for det er historien om Goliat om igen. Og det er den lille og den store, og hvor jeg så er den lille. Og endnu mere spændende blev det jo, da Google dagen efter ringede og gav mig en undskyldning, og sagde, at nu ville man fjerne det her. Og det er jeg så nødt til at gøre, fordi så viser jeg ved et eksempel, at man skal ikke stå i vejen for, fordi der er nogen, der er større end en selv. Der er mange mennesker, som er frygtelig autoritetstro stadigvæk. Og det skal man ikke bare være. Man skal ikke bare sige, nå, jamen, det er de største, det må de nok, eller man kan være ligeglad. Nej, det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes, man skal pege på det, fordi de overskrider altså en grænse, og frem for alt så overtræder de en lovgivning. Og det synes jeg ikke, man skal være ligeglad med. Jeg kunne principielt have gået rundt derinde i bar røv. Det gjorde jeg altså ikke. Det var der så mange, der har fået det til. Jeg går som regel altid påklædt. Jeg kommer op i årene. Jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at jeg skal skilte med det. Altså. Men altså, i princippet, så filmer man ind på min private. Man kører på min private grund. Man filmer. Man kan kigge ind. Og man kunne sige, at det kunne egentlig være ligegyldigt. Det var det, jeg sagde før. Men nej, det kan det ikke, fordi man har altså overtrådt loven om mark og vejfred. Så kan man sige, nå ja, men du kan jo gå ind på... Du kan jo gå ind på Krak, for eksempel, så kan du se det hele for oven. Du kan se hele Danmark for oven på Krak. Men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Der er altså fløjet en flyvemaskine heroppe. Jeg er ikke luftrummet, men jeg er altså vejen. Og det er her, jeg kan. Og det er det, det handler om. Det er her, jeg kan gøre indsigelse.
Vi lever i en tid, hvor folk ellers har utroligt travlt med, man må sige, at udstille og fortælle om sig selv og vise billeder på Facebook. At for eksempel deres sommerhus og hvad de går og laver i ferien. Og sådan noget. Har du også lagt billeder fra dit sommerhus ud på din Facebook-side?
Nej, det har jeg ikke. Jeg er, som du siger, på Facebook. Jeg har både en profil på Facebook, og så har jeg det, jeg kalder en synes godt om side. Jeg tror, at Facebook kalder det for en fanside, men jeg bryder mig ikke så meget om ordet fan i forbindelse med mig. Og der gik det op for mig, at som svar på dit spørgsmål, det kommer nu, at det ikke var privat for mig. Jeg kunne ikke være privat der, fordi der holder jeg for meget af privatlivets fred til, at jeg vil udstille eller lægge billeder ud af mine børn eller mine børnebørn, kun er det blevet til efterhånden, og den slags. Og jeg fortæller heller ikke noget om, hvad jeg laver i mit privatliv. Jeg relaterer alene til mine holdninger, mine politiske holdninger, og mine holdninger i øvrigt, også fordi jeg jo er skribent blandt andet ved Ekstrabladet. Så nej, jeg bruger det professionelt. Og så har jeg som sagt den her synes godt om side, hvor jeg er nået op på over 12.000, som synes godt om den. Og der lægger jeg primært arrangementer ud. Jeg fortæller lidt om, hvor jeg er ude at optræde, og man kan også læse om udgivelser, bogudgivelser og hvad der nu måtte være. Og så bruger jeg den også lidt for sjov skyld til, jeg samler på gamle emaljeskilte, så der lægger jeg også det ud, og så får jeg lidt en snak med folk om det, og det er rigtig, rigtig hyggeligt, men hertil er ikke længere. Så det er, hvad jeg bruger Facebook til.
Så din grænse for hvis man siger, det private, den går ved emaljeskilte, om man så må sige det, dertil og ikke længere?
Ja, i hvert fald på Facebook. Lad mig sige det sådan, at nu har jeg været i underholdningsbranchen i 40 år, og i starten, der havde jeg en meget klar grænse. Altså, alt, hvad der hed Se og Hør og Billedbladet og sådan noget, der deltog jeg overhovedet ikke privat. Altså, så der var ikke nogen, der vidste, hvem min kæreste var dengang, eller hvem jeg nu var sammen med på den ene eller den anden måde. Og det var ikke Jan Mondre, man så som øjne i natten, du ved, eller hvad det nu hedder, de her forskellige features. Og man fik aldrig nogensinde at vide, at jeg havde været på huset sådan og sådan og sådan. Aldrig. Jeg fik til gengæld et rigtig godt samarbejde, primært med Se og Hør allerede som ung, og lavede faktisk nogle ting for dem, så der var slet ikke nogen problemer. Jeg har altid ment, at det var noget, det var sgu folks egen skyld. Altså når de selv knappede op, så kom de jo så også, når det var mindre behageligt, kan man sige. Det har jeg aldrig været, det har aldrig været noget problem.
Hvordan oplever du stemning på Facebook omkring privatlivet?
Ja, der oplever jeg jo, og det var sådan set måske også grunden til, at vi to skulle tale sammen i dag. Ja, det er jo, jeg oplever, at privatlivet er under pres i øjeblikket. Og jeg mener jo i høj grad, at vi selv er med til at sætte det under pres. Altså i og med, at vi bruger de sociale medier, som for eksempel Facebook, nu kender jeg ikke så meget til de andre. Jeg har prøvet at være på Twitter, men det siger mig ikke rigtig noget. Men Facebook, der ser jeg jo høj og lav. Der ser jeg jo alle mulige mennesker. Og nu skal man jo tænke på, at når de har anmodet mig om venskab, de her 5.000, og det er jo mere end 5.000, men altså, jeg kan jo ikke have flere, som sagt, så har jeg altså også adgang til antropologiske studier. Og det benytter jeg mig af. Jeg kan jo gå ind på alle disse 4.800 profiler og se, hvad folk har lagt ud af billeder, og hvad de skriver til hinanden. Og der må man jo se i øjnene, at privatlivets grænser har rykket sig i de senere år. Jeg mener, hvad gjorde vi før Facebook? Så gik man jo ikke rundt på gaden og kontaktede tilfældige mennesker og siger, jeg er i et forhold, men det er kompliceret. Eller gå hen til en tilfældig mand i Irma og siger, hej du, skal vi to ikke være venner? Det gjorde man jo ikke. I dag der er det alle mennesker beskåret at opdatere deres status hver dag, at skrive, hvad de er i gang med at lave, mere eller mindre ligegyldige ting for omverdenen. Men det kan man altså gøre, det er en mulighed, man har. Man kan altså således flashe sin egen ligegyldighed, hvis det er det, man vil. Man kan også sige det omvendt og sige, jamen så er jeg noget. Jeg er noget i kraft af, at jeg kan gøre det, og andre kan se, at jeg gør sådan. Jeg kan også udstille min mand, jeg kan udstille, eller min kone, hvis det er sådan, det er, eller mine børn, halvnøgne i Lalandia, hvis det er det, jeg vil. Og de gør det. Og det er meget spændende at se, synes jeg.
Du ligger og studerer dem, antropologiske studier.
Ja, det gør jeg, fordi jeg kan bruge det jo. Jeg ved, hvem jeg er, hvem jeg har med, bare ved at kigge på deres profil, for eksempel. Det er meget spændende. Jeg tegner jo også, og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg kan gå ind og finde billeder, folk har taget af hinanden, og så bruge dem som forlæg til mine tegninger. Jeg tegner dem ikke, så det ligner, det nænder jeg ikke, men altså. det er en munter sidebeskæftigelse, sidegevinst, man har af det, det er det. Men der er ingen tvivl om, at privatlivet er under pres. Altså førhen, da vi ikke havde Facebook, så skrev vi jo på lokumstørre.
Det gør man vist stadigvæk, tror jeg.
Det gør man i et vist omfang. Det er nok rigtigt. Jeg har allerede foretaget overvejelsen, inden jeg gik på Facebook. Jeg vidste for eksempel, da jeg gik på Facebook, så meget, som jeg ville for eksempel aldrig nogensinde være med i en negativ gruppe, altså nogen, der sagde nej til noget. Det ville jeg ikke. Eller svinede nogen andre til. For mig skulle det være en positiv oplevelse. Og så ville jeg ikke lægge noget af mit privatliv ud. Det ville jeg ikke. Altså, jo, altså jeg kan da godt skrive et eller andet, bare for det sjovt eller mundt, selvfølgelig kan man det. Men det gør jeg altså ikke. Jeg sidder ikke og fører private samtaler. Det er der altså nogen, der gør. Jeg kan jo se det. De tænker ikke over, at det, de skriver, det kan alle deres venner følge med i.
Jeg tænker bare på, for at brede det lidt ud her til sidst, tænker, nu vi så snakker om den, hvad skal man sige, det Facebook og din vej her, som du gerne vil have for dig selv, eller i hvert fald ikke gerne, du vil i hvert fald gerne have, at Google ikke kommer og fotograferer, du vil gerne have, at folk går på den, det sker der ikke noget ved. Men der sker jo også i forhold til det med privatliv, sker der jo også i øjeblikket i samfundet en generel stigende overvågning af os som almindelige mennesker i det hele taget. Er det noget, du føler og oplever og tænker over?
Det er det i allerhøjeste grad, og det er også noget, jeg har skrevet om. Jeg har i skarpe vendinger fordømt den lovgivning, som den siddende regering har iværksat, om at skat kan gå ind på privat grund og kontrollere, hvilke håndværkere og hvilke aftaler, der er i forbindelse med håndværkets udførelse. Det mener jeg er en overskridelse af grundloven, ganske enkelt. Og jeg kan slet ikke forstå, at det radikale venstre kan være med til sådan noget. Men det må altså være noget, SF har fået igennem. Jeg har så senere talt med, jeg har en rigtig god ven, der er tømrer. Og så jeg har sagt til ham, det er da noget forfærdeligt noget, det der. Hvordan har du det med det? Så siger han meget fornuftigt, det havde jeg egentlig ikke helt tænkt på, at det kan vi nok tage meget roligt, fordi den lov egentlig er møntet på, det er udenlandsk arbejdskraft oppe i whiskybæltet, at de hyrer for eksempel polske arbejdere til en eller anden sulteløn udenom de danske overenskomster. Og så har man så en eller anden mulighed for at gå ind og kontrollere, om alt nu også er efter bogen. Og det kan jeg måske godt se, at det er i virkeligheden der, den ligger. Men det er da rigtigt, at der er jo også spørgsmål om social bedrageri, hvor man så i højere og højere omfang jo ser, at folk de ligger og melder hinanden til skat. Og jeg bryder mig ikke om det, fordi det giver mig mindelser om DDR under Stasi-regimet. Det er ikke et trygt samfund at leve i, et samfund, hvor man ikke ved, om ens nabo er en ven eller en fjende. Måske er vedkommende meget venlig over hækken, og øjeblikket efter er måske inde og ringe til skat og melde, at man kører rundt i en gulplade bil, uden et klistermærke på. Han har måske set, at man har været henne hos købmanden og hente øl. Det er ikke så glad for. Nu kan man selvfølgelig sige, at det skal man heller ikke gøre, men det rager ikke. Det rager ikke naboen, vel? Gør det det? Det er ikke et samfund, jeg har lyst til at leve i. Nu er jeg så heldigvis også blevet 61 år, så jeg har vel også levet det meste af min tid. Så hvis det bliver værre, så når jeg vel ikke at opleve det. Men det vil jeg ikke. Altså hvis det er den vej, samfundet går, så vil jeg kraftigt advare imod det, fordi jeg tror ikke, at de unge mennesker, der i dag er ministre, det kunne være mine børn jo altså, de har ikke oplevet det her. Det har jeg ganske vist heller ikke selv, men man skal tænke på, at jeg altså som 61-årig vokset op i efterkrigstiden med og en koldkrigsperiode og med et kendskab til ikke mindst Østtyskland, som var bestemt ikke et behageligt samfund at være i. Man kan jo underrette sig ved at gå ind og se nogle af de film, der er lavet om det. De er ikke uspændende. Men det er skræmmende.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get shipped. Supplies out to us. To Bill Scadden for his help off the English coast. To the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter. To all the people at the Grand Hotel.
Det var altså den afdøde komiker Jan Monrad, der fortalte om sit forhold til Google og Facebook en sommerdag i 2012.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen kravler ind i, som en sovepose eller en sommerfuglepuppe måske, mens vi håber på en dag at kunne lyne ned, sprede vingerne ud, mærke blodet banke igennem dem og beundre farverne der, lette, flyve mod solen, brænde os og falde i lange duende cirkler, alt imens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.